Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 23 октябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Москвада өтө турган саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышканы кечээ учуп кетти. Анын жакын адамы Икрам Илмиянов камалгандан кийин өлкөдөн кетиши суроолорду жаратууда.
Бул эки максат тең, менин оюмча жаза алма. Менин оюмча кандайдыр бир саясий күчтөр менен жолугушуулар бар. Экинчи максат менин оюмча чисто ошол баягы үй бүлөлүк бизнес ушу сыяктуу нерселер болуш керек деп ойлойм.
Кытайда деңиз үстүнөн өткөн туннель жана жасалма аралдарды камтыган эң узун көпүрө ачылды. Ал Гонконг менен Макаону бириктирет.
Заманбап курулуш материалдарынан салдык. Бышык бери дегенде 120 жыл кызмат кылышы керек деп инженерлер кепилдик берүүдө. Дароо дүйнөдөгү эң узун көпүрө аталып, Кытай үчүн ары татаал, ары дагы бир ирет өз күчүн даңазалаган курулуш болуп калды.
Кыргызстанда мурдагы президенттин тушунда оппозиционер саясатчылардын ишин адилетсиз карады деп сынга кабылган судья Айбек Эрнис уулу эми президент Жээнбековдун кезинде Икрам Илмиянов жана башка саясатчылардын бөгөт чарасын кароого катышууда. Саясий иштерди караган алмашкы судьянын бейнеси кандай? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулууду тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, ушуба кечиңиз менен милиция Шамбесай кеңиштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо, эми жергиликтүү активист ачык сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилбегендигин билдирди. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Шамбесай алтын кеңиштетүүгө нааразылык билдирип чыккандарды бүгүн милиция кармап кеткен жок. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын расмий өкүлү Дамира Юсупова кабарлады.
Баягындайда элдер ызычуу салганда жөн эле баягы тартипти жөнгө салышкан да булар. Ал жерге анан үч коргоонун айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери барган, анан барышкан ошо элдерди көзөмөлдөп турушкан.
Дээ ырастады милиция өкүлү. Буга чейин айрым интернет колдонуучулар майдан айылындагы элдин бүгүнкү нааразылыгы тартылган сүрөттөр менен видеолорду жарыялап, адамдарга милиция күч колдонгонун, милицияларды кармап кеткендигин жазышкан эле.
Бул таза иш жоктугун эл биринчиден билип калды, экинчиден бул жерде өтө кооптуу экологиялык кооптуу унуктурбайм мына. Шамбысайдын астында 500 метр астында эме Исайрам дарыясы өтүп атса. Бир мындай бир басым болгон жок, просто сүйлөй турган адамдарга доступ бербей атпайбы?
Дээ Азаттыкка бүгүн майдан айылынан жергиликтүү активист Абдишалим Отомбаев нааразылык акциясы тууралуу экология бузулат деген негизде Шамбесай кеңиштетүүгө жергиликтүү эл көптөн бери утур каршылык билдирип келет. Шамбесайда болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Кенди чалгындоо 2007 жылы башталып, 2012 жылы аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендин ээлери бир канча жолу алмашкан. Учурда кенди иштетүүгө кытайлык Тианди компаниясы уруксат алган. АКШнын ракеталык келишимден чыгуусу Кытайга дагы байланыштуу. АКШ президенти Дональд Трамптын сөздөрүнө караганда, анын Орусия менен кансыз согуш доорунда кол койгон өзөктүк келишимден чыгуу чечими Москвалык келишим шарттарын бузганын эле эмес, Кытай өзөктүк кубатын чыңдап жатканына дагы байланыштуу. Кытай келишимге кирген эмес, ал мында камтылышы керек. Мен келишим токтотуп жатам, анткени алар муну бузушту, деди Трамп 22 октябрда Ак Үйдөн кабарчыларга. Ушундай эле ойду бүгүн Орусиялык Коммерсант басылмасына жарыяланган интервьюсунда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон дагы айтты. Орто аралыктагы өзөктүктөр боюнча келишимге мындан 31 жыл мурда 87 жылы ал кездеги СССРнын лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле. Келишим учуу аралыгы 5-5.5 000 чакырымга чейин жетүүчү жана куракта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталар жасоого тыюу салган. Кытай бул келишимге кирген эмес. Президент Трамп анын өлкөсү кансыз согуш доорундагы бул келишимден чыга тургандыгын 20 октябрда жарыялаган. 87 жылкы келишим тагдыры Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвадагы сүйлөшүлөрүндө талкууланууда. Ал бүгүн орус президенти Владимир Путин менен кездешкени турат. Мунун алдында коргоо министри Сергей Шойгу менен жолукканда Болтон келишимди эскирди деп атаган. Журналист Хашогжини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Анын айтымында саудиялык журналист Жамал Хашогжини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Саудиялык агенттер Түркияга журналист өлтүрүлгөндөн бир күн алдыда келе башташкан. Биринчи апта созулган карама каршылыктуу маалыматтардан кийин Саудиянын бийлиги өткөн аптада журналист консулдуктун ичиндеги мушташта өлтүрүлгөнүн билдирген. Кийин бул окуяны өзүн билендик менен жүргүзүлгөн операция катары мүнөздөгөн. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы 2017 жылдан тарта АКШда башкаркылап жүргөн Жамал Хашогжи быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен эле. Эрдоган бүгүнкү сөзүндө Саудиянын бийлигин журналист өлтүрүүнү пландагандар даражасына карабай ачыктоосу керектигине токтолуп, күнөөлүүлөрдү Стамбулда соттоого чакырды.
Bu çağrım Suudi Arabistan.
Мен Саудиянын жетекчилигине өзгөчө эки ыйык мечиттин сактоочусуна чакырыгым. Окуя Стамбулда болду. Андыктан мен камалган 18 кишинин сотун Стамбулда өткөрүүнү сунуш кылам деген Эрдоган ошондой эле Хашогжи жапайы өлтүрүүнүн курмандыгы болгонун иликтөө бейтарап топ тарабынан жүргүзүлүшү керектигин дагы белгиледи. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. Борбор Душамбенин 11-ci убактылуу кармоосу жайында башталган сот жараяны жабык өтүп жатат. Быйыл июль айынын соңунда Дангара районунда кылмышкерлер велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун автоуна менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана Кошмо Штаттардын эки жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жаракат алган. Тажикстан ички иштер министрлиги автоунадагы адамдар туристтерди сүздүргөндөн кийин аларга курал жана бычак менен кол салгандыгын дагы билдирген. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремист тобу өзүнө алган, бирок тажик бириги муну четке кагып, кол салуу үчүн азыр өлкөгө тыюу салынган Ислам Каражалуу партиясынын жактоошторун күнөөлөгөн. Бул партиянын жетекчилиги болсо тажик бийлигинин айыптоолорун уятсыз жалганчылык деп атаган. Учурда бул кылмышы боюнча 17 киши соттолуп жатат, арасында кол салгандардын ичинен тирүү калган бирөө гана бар, калгандар кылмышты жашырган үчүн айыпталышууда. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Узундугу 55 чакырым келген курулушу 10 жылга жакын созулган көпүрөнү ачуу аземине президент Си Цзиньпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Көпүрө Кытайдын материктик бөлүгүндөгү жана деңиз жээгиндеги Чжухай шаарынын атайын административдик аймактары Гонконг жана Макао менен байланыштырат. Узундугу 55 чакырымдык көпүрөнүн бөлүктөрү жер алдындагы жана суу астындагы туннелдерден дагы турат. Маалыматтарга караганда курулуш учурунда кеминде 18 жумушчунун өмүрү кыйылган, дагы жүздөгөндөрү жаракат алган. Экологдор бул долбоор деңиздеги жашоого, анын ичинде Кытайдын жоголуу коркунучу алына турган ак дельфиндерине олуттуу зыянын тийгизүүсү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсүндө авто кыймыл 24 октябрдан тарта башталат.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей 24 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Таласта түнкүсүн -1, +4, күндүз 14-19. Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз +8, +13. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус болот. Бишкекте 24 октябрда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 19-21 градуска чейин жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин Орусияга сапар менен кетиши көптөгөн талкууларды жаратты. Экс-президенттин эң жакын үзөңгүлөштөрү, камалган учурга туш келген сапары, Атамбаев өлкөдөн чыгып кетти деген божомолдорду да пайда кылды. Бирок Социал-демократиялык партиясы мындай божомолдорду четке кагууда. Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы акыркы маалыматтар Кыргызстандын саясий турмушуна кандай таасирин тийгизет? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга акыркы сапары саясий чөйрөдө кызыгуу жаратып талкууга айланды. Расмий түрдө Алмазбек Атамбаев жетектеген Социал-демократиялык партия экс-президент Орусияга жеңесинин таажиясына жана Москвада өтчү Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүндөгү саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышуу үчүн кетти деп түшүндүрдү. Атамбаевдин Орусияга сапары анын эң жакын үзөңгүлөшү болгон Икрамжан Илмиянов камалган учурга туш келди. Мындан улам бул жагдай коомчулуктун талкуусуна түшүп, түрдүү күмөнөйлөргө жем таштады. Анын акыркы мезгилде экс-президенттин кол тийбестиги боюнча маселе Конституциялык палатага чейин жетип, мурдагы өлкө башчысы абсолюттук кол тийбестикке ээ эмес экендиги айтылган эле. Буга кошумча коомдук ишмер Эдил Байсалов 2016 жылы мурдагы президент өз байлыгы боюнча коомчулукка жалган маалымат берген деп жоопкерчиликке тартууну укук коргоо органдарынан талап кылган эле. Ошондуктан дал ушундай мезгилде Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кеткени ар кандай күмөндөйлөргө жол ачкандыгын Байсалов да билдирүүдө.
Мен акыркы ошо бир канча күндүн ичинде
ошол башкы прокуратурага эстетип, ошол мурун мен жөнөткөн документтер боюнча тергөө жүрүп атабы, текшерүү болуп атабы, суракка алынып атабы, ошол эле Индира Жолдубаева, ошол эле Алмаз Үсөнов, ошол эле Алмазбек Атамбаев, ошол боюнча мына айтып баштаганда Алмазбек Атамбаевдин сыртка чыгып кеткендиги боюнча мен албетте өтө тынчсыздандым. Мен өтө бул киши мына чыгып кетет да кайтпайт деген сөздөрдү айттым мен.
Бирок социал-демократиялык партиянын маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген божомолдорго жооп кайтарды. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында мындай сөздөргө эч кандай негиз жок.
Келет келбейт деген талкуулардын эч кандай негизи жок. Кандай талкууларга? Бул жөн гана кыйкырыктар. Анткени Алмазбек Атамбаевдин позициясын билесиңер, ал Кыргызстандан эч жака кетпейт, кете турган эч кандай негиз да жок, себеп да жок. Ал кайра 28 октябрда Бишкекке кайтып келет.
Ошентсе да саясий чөйрөдө экс президенттин Москвага сапарынын максатына ынанбагандар чыгууда. Себеби Азия, Африка өлкөлөрүнүн саясий партияларынын конференциясы анча белгилүү эмес жана Кыргызстанга таасири жок иш чара катары баалынат. Саясатчы Эмилбек Каптакаев акыркы саясий кырдаал экс президенттин жүрүш туру боюнча ар кыл түкшүмөлдөрдү жаратты деген пикирде.
Мына ушулар камалып атат, мына акыркы Илмиянов камалды, анан ушул маселелер боюнча Унчукбаев үйүндө жатып алды деген сөздөрдөн улам жанагындай бир форум партиялардын жолугушун сылтоо кылып чыгып мындай бир маалыматтоо менен анан мен тиякта жүрдүм, биякта жүрдүм дегендей бир өзүнө шарт түзгөндөй эле нерсего деп ойлоп атам да. Анткени бул жерде жатса сөзсүз айтыш керек, комментарий бериш керек да. Анан мына ушул маселелерден улам мындай бир маалымат шылтоо кылган эле чыгып кетүү деп ойлоп атам да азыр.
Ал эми саясий эксперт Алмазбек Ахматалиев Атамбаевдин Орусияга сапарынын артында өз саясий ишмердигин күчөтүү максаты жатышы мүмкүн деп божомолдойт.
Ошон үчүн менин оюмча ошол эки нерседен көп ынанымдуу эмес. Менин оюмча башка бир максат бар. Эми кандай максат экенин айтуу кыйын, бирок бул эки максат тең менин оюмча жазалма. Менин оюмча кандайдыр бир саясий күчтөр менен жолугушуулар бар. Экинчи максат менин оюмча чисто ошол баягы үй бүлөлүк бизнес ушу сыяктуу нерселер болуш керек деп ойлойм.
Ахматалиев кыргыз саясатында ар кыл күчтөр ортосунда тиреш күчөп бара жаткан учурда чет өлкөгө чыгып кеткен окуялар катталганын, мындан улам экс президенттин акыркы сапарына да кызыгуу күч болуп жаткандыгын түшүндүрдү. Чынында эле быйыл жаздан тарта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы мамиле кескин начарлагандыгы байкалган. Бул убакыт аралыгында эки саясатчы арасындагы пикир келишпестиги ырбап отуруп, Сооронбай Жээнбековдун айланасындагы дээрлик баардык Атамбаевчыл кадрлар алмашылды. Экс президенттин Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов сыяктуу эң жакын үзөңгүлөштөрүнө ар кыл айыптар тагылып камакка алынды. Мурдагы жана учурдагы президент бири биринин дарегине ачык сын айтпаганы менен эки саясатчы ортосундагы тиреш күчөп бара жаткандыгы саясий чөйрөдө айтылып келет. Акыркы жолу Алмазбек Атамбаевди кайтарган күзөт кызматкеринин аскерлеринин саны азайгандыгы кабарланды. Муну расмий бийлик четке какканы менен экс президенттин командасы ырастап жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Икрамжан Илмияновду тергөө бүткөнгө чейин абакта калтыруу тууралуу өкүмдү Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу чыгарды. Бул өз кезегинде судьянын өзү тууралуу сөздөрдү кызытты. Айбек Эрнис уулу буга чейин оппозициячыл саясатчылардын ишин карап өкүм чыгарып, саясий буйрукту аткарат деген дооматтарга кабылган. Кыргыз мыйзамдарына ылайык судья чыгарган өкүмү тууралуу комментарий берүүгө милдеттүү эмес. Айбек Эрнис уулу да өзү тууралуу айтылган сын дооматтарга эмдигиче үн катпай келет. Толугураак бейне түрмөгүнөн Эленора Бейшембек кызы айтып берет.
Айбек Эрнис уулу судья болгонго чейин Ички иштер министрлигинде, андан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта бир канча жыл тергөөчү болуп иштеген. Сот тармагына 2015-жылы келген жана судьяларды тандоо боюнча бардык сынактан ийгиликтүү өткөнү ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин купулуна толгону айтылган. Анын судья катары аты негизинен 2017-жылы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялаштары Дүйшөн Чотоновдун, Алмамбет Шыкмаматовдун ишин карап жаткан маалда чыккан. Текебаевдин жактоочулары сот жараянында судья бардык өтүнүчтөрдү четке какканын айтып, ага ишенбестик да көрсөтүшкөн. Айбек Эрнис уулу Текебаев менен бир канча ирет дагы кайым айтышкан.
Жана Мишкенбаев деген мени жамандап жүргөндө 150 миң сом менен советник кылып Атамбаев алып барды. Эмне сором алып барды
иш боюнча сүйлөйм.
Ишке тиешеси бар. Атамбаев контролдогон дал деп атам мен.
Бирок бул иште кароо судьянын өзүнө деле жеңил болбогондой. Анткени бир ирет так сот жараянын маалында өзүн жаман сезгендиктен тез жардам чакыртылган. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмынбек Шыкмаматов Айбек Эрнис уулунун атамекенчилерге байланыштуу өкүмдөрүнүн баары мыйзамсыз деп айтып келет.
Айбек Эрнис уулу Текебаевдин дагы өкүмүн чыгарганда, менин да өкүмүм чыгарганда кылмыш кылган, билип туруп кыянаттык менен мыйзамсыз өкүм чыгарган. Анан өзүнүн өкүмүндө Текебаевдикинде да, меникинде дагы бир аргумент келтирилген эмес. Бунун өкүмдөрүн карасаң, прокурордун жанагы айыптоолуучу кортундосун сурдай кылып көчүрүп жазат. Аягында айткан сөздүн баары далилденди деп туруп эле статьяларды келтирип туруп, эркинен баланча болсун деп санкцияны жазып коет. Андай болбойт да. Өкүм деген бир 10-15 барактан турат. Аны эринбей жазат. А жерге алып чыгармадай болуп, өзүнүн ички ой толгоолорун, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн интерпретациясын, өзүнүн түшүнүгүн жазып туруп өкүм чыгарат да. Соттордун жоопкерчилиги каралмайынча сот системасы эч качан болбойт, биз эч качан жерге барабыз.
Айбек Эрнис уулу экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокатынын арызын канааттандырбай койду. Мурдагы мэр Албек Ибраимовду тергөө бүткөнчө абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Бул макала жазылып жаткан чакта судьянын өзү менен байланыша алган жокпуз. Ал тууралуу жогорку соттон, тартип комиссиясынан жана соттор кеңешинен дагы комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Юрист Мукар Чолпонбаев соттор тууралуу дооматтар Айбек Эрнис уулуна гана тиешелүү эместигин белгиледи.
Жалгыз судьянын өзүн күнөөлөш менин оюмча туура болбой калат. Биздин коомдук түзүлүшүбүз ушундай абалга алып келди да. Кайсы мамлекеттик чиновник болсун, прокурорбу, судьябы, кандай болсо дагы, эгерде ал өзүн ойлогондой же болбосо жалаң гана мыйзамдын талабын аткарам дей турган болсо, ал топ кырган ичиндеги ак каргадай болуп бөлүнүп калат да, баары чоколосуп алат аны. Элиң бөрү болсо бөрү бол, жору болсо жору бол дегендей макал менен жашап атышат да азыр судьялардын баары. Ошондуктан кептин баары күнөө бул коомдук саясий системада турат.
Быйыл жазында бир катар жарандык активисттер, укук коргоочулар, паракор, адилетсиз жана мыйзамга каршы иштеген деген соттордун кара тизмесин түзгөн. Тизменин сапашында Айбек Эрнис уулу дагы болгон. Коомдук ишмер Эмилбек Аптагаевке 2008-жылы Ысык-Көл биосфералык аймагы башкы дирекциясын башкарып тургандагы иштерине байланыштуу кылмыш иши козголгон жана аны Айбек Эрнис уулу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын тергөөчүсү катары тергеген. Каптагаевдин айтымында ал соттон акталып чыккан.
Кайсы заман болбосун, ушул сыяктуу кишилер кандайдыр бир учурда бир зарыл болуп калат окшойт да, кереги тийип калат окшойт да, ошолордун колу менен ушундай бир калтыс иштерди жасагангачы. Болбосо эми чынын айтканда бул Айбек Эрнис уулунун сот болууга дагы, сот болуп элди соттоп акыйкаттык деп отурганга да эч кандай моралдык акысы жок. Бирок эми айла жок, мына сот экен мыйзам чегинде шайланган, ошол жерге бекиген, иштеп атат. Эми ушул ушундай бир калтыс иштерге келип калганы мага ушу жанагындай ой туудурат да, ушу бир кандайдыр бир деңгээлде ошол системанын ичинде да бир кир ыпласыраак иштерди ушуларга табышташ керек дегендей бир кишилер керек окшойт да.
Айбек Эрнис уулу 2008-жылы экс премьер министр Николай Танаевке Кумтөр боюнча козголгон кылмыш ишин дагы тергеген. Бирок бул кылмыш иши мөөнөтө өтүп кетти деген негизде сотко жетпей калган. Былтыр жогорку соттун ошол кездеги төрайымы Айнаш Токбаева сот адилеттигин ишке ашырууда жогорку сапаттагы көрсөткүчкө жетишкен деп Айбек Эрнис уулуна ыраазычылык да билдирген. Айбек Эрнис уулу мыкты бильярдчы экени белгилүү. Маселен, быйыл жыл башында судьялар арасында өткөн мелдеште биринчи орунду алганы кабарланган. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенден бери эле сот реформасын ишке ашырууга убада берип келет. Жээнбеков жарандардын кайрылууларынын 70% сот турого нааразы экенин да айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кытайдын уйгур тектүү 98 жаранынан табылган кыргыз паспорту боюнча 4 кишиге айып коюлду. Журналист Хашогджини өлтүрүү күн мурунтан пландалган Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Шамбесай келин иштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. УКМК чагымчыл видеороликтерди тараткан адам кармалганын билдирүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Казакстанда темир тор артындагы аткаминерге элден өзгөчө шарттарды түзүп берген түрмө жетекчилери өздөрү абакка кесилди. Алар коррупция беренелери боюнча соттолгон Астана Экспо 2017 улуттук компаниясынын мурдагы жетекчиси Талгат Эрмегиевке күчөтүлгөн тартиптеги колонияда үйдөгүдөн да мыкты шарт түзүп бергени соттук териштирүүдө аныкталды. Астананын четиндеги бул түрмөнүн мурдагы жетекчилери айыптарды четке кагып жатат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Кымбат чылым, Wi-Fi, DVD ойноткуч, ширеси кан жабдык. Булар Астана Экспо 2017 компаниясынын мурдагы жетекчиси Талгат Эрмегияевке түрмөдө түзүлгөн шарттардын бир бөлүгү гана. Мындан тышкары ага күчөтүлгөн тартиптеги колонияда ичимдик ичүүгө, телефонун кенен кесир колдонууга, каалаган учурда жакын адамдары менен жолугуп турууга уруксат берилген. Бул аткаминер пара алган жана ири суммадагы мамлекеттик каражаттын изин жашырган деген айып менен 2016 жылдын июнь айында 14 жылга абакка кесилген. Дүйшөмбү күнү судья мурдагы түрмө жетекчиси өкүмүн угузуп жатып, Эрмегияевдин камерасында табылган буюмдарды да тизмектеди.
Жарандык үлгүдөгү 19 бут кийим, үйгө кийген 4 тапичке, ийне, дары-дармектер, спорттук азыктар, жыйнап коймо жеңил керебет, кепкалар, кара түстөгү бет кап, кышкы баш кийимдер, чолок шымдар.
Деди Байкоонур райондук сотунун судьясы Айжан Күлбаева. Бул сыяктуу толгон токой буюм тайымдар 2017 жылдын 29 декабрында колонияда жүргүзүлгөн тинтүү учурунда табылган. Андан көп өтпөй Астананын четиндеги бул түрмөнүн жетекчилери камакка алынып, дагы 11 кызматкер иштен айдалган. Соттук териштирүүдө абактагы VIP аткаминерлерге ал иштеген цехте да мыкты шарттар түзүлгөнү белгилүү болду. Маселен, ал цехте кир жуучу машинадан тарта, кондиционерге чейинки турмуш тиричилик жабдыктары табылган. 22 октябрдагы соттун өкүмү менен бул түрмөнүн мурдагы башчысы Нурлан Абен 3 жылга, анын орун басары Талгат Мусаев 2 жылга эркинен ажыратылышты. Кызматтык наамдары да жоюлду. Нурлан Абен өткөн аптадагы акыркы сөзүндө айыптарды мойнуна албай турганын билдирген. Ошентсе да Казакстандын ички иштер министрлигинин жетекчилигинен кечирим сураган. Анын адвокаты алгач журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып жатып, акыры өз позициясын айтты.
Иштин квалификациясы туура эмес болгон деп ойлойм. Бул жерде бийлигинен аша чапкандык болгон эмес. Болгону кыянат пайдалануу гана болгон.
Деди адвокат Бекжан Билалов. Түрмөдөгү бул жаңжалдан кийин Астананын четиндеги 166-10 номерлүү күчөтүлгөн колония реформаланып, жатак абагына айланган. Ал эми өзгөчө мамиле жасалган мурдагы аткаминер Талгат Эрмегияев Алматы облусундагы Заречный айылындагы түрмөгө которулган. 2012 жылы Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы тополоңдон кийин бул абак жайындагы өзгөчө шарттарды кызуу талкуу жараткан эле. Анда бул тергөө абагында шөкөттөлүп жасалган бөлмөлөр бар экени, алардын бири кылмыш дүйнөсүнүн ана башчысы деп саналган Камчы Гөлбаевка даярдалганы белгилүү болгон. Ал камера заманбап стилде жасалганып, жумшак эмеректер да орнотулганы кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Кытайда деңиз үстүнөн өткөн туннель жана жасалма аралдарды камтыган көпүрө ачылды. Анын жалпы узундугу 55 чакырым. Көпүрө автономдуу башкаруудагы, бирок Кытай бийлигине баш ийген Гонконг менен Макоону бириктирет. Кененирээк Али Токтоконовтун баянында сөз болот.
Гонконг менен Макао Кытайдын түштүгүндөгү деңиз жээгинде жайгашкан атайын аймактар. Узак жылдар бири Британиянын, экинчиси Португалиянын колониясында болуп, анан Кытайдын карамагына өткөн. Ортолорун булуң бөлүп турат. Мына ушул булуңду кесип, эки аймакты жана Кытайдын өзүнүн Шухай шаарын бириктирген көпүрө 23 октябрда ачылды. Ага өлкө президенти Си Цзиньпин катышты. Жалпы узуну 55 чакырым, анын 7 чакырымы туннель, 2 жасалма арал да салынган.
Мурда Гонконгко суу транспорт менен барчубуз. Бир сааттан ашык жүрүп 160-180 юандык кымбат билеттерди алганга аргасыз элек. Эми барып келишке 58 гана юань төлөйбүз.
Кытайдын экономикасынын кубаты артып баратат. Инфраструктура жакшыргандан жакшырууда. Буга абдан сыймыктанып турабыз.
Деп кубанышат Макао жактагы жээктен көпүрөнү карап тургандар. Макао менен Гонконг туризм, оюн зоок бизнеси, соода өнүккөн аймак. Миллиондогон турист эл үчүн мүмкүнчүлүк кеңейди дешет саясатчылар.
Гонконг Макао Жухай көпүрөсү Гонконгдун келечекте ар тараптуу өнүгүшүнө өбөлгө. Ириде бул атайын административдик аймактар Гонконг менен Макаону бириктирген жол. Эки аймактын багыттарын, эрежелерин, ийгиликтерин бириктирет. Экинчиден, Жухайдын аэропортунан Гонконгко чейинки 4 сааттык жол кыскарып 45 мүнөт болуп калат.
Бул Гонконгдун жетекчиси Керри Ламдын сөзү болду. заманбап курулуш материалдарынан салдык, бышык, бери дегенде 120 жыл кызмат кылышы керек деп инженерлер кепилдик берүүдө. Толук бүтүрүү үчүн дээрлик 9 жыл жана 20 миллиард доллар короду. Дароо дүйнөдөгү эң узун көпүрө аталып, Кытай үчүн ары татаал, ары дагы бир ирет өз күчүн даңазалаган курулуш болуп калды. 2000-чи жылдардан тарта Кытайдын экономикасы дүркүрөп, азыр АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Өз соода саясатын бекем карманып, Кошмо Штаттар менен тирешип турган учуру. Ошол эле маалда буга чейин жабык саналган Кытай акыркы жылдары коңшуларына жана дүйнөгө ачылып, инвестиция жана башка жардамдардын арты менен таасирин арттырууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Пенсиядагы аскер кызматкерлери жарандык жашоодо өз ордун табуусу кыйын. Аскер адамдарынын пенсияга чыккандан кийин ичкиликке берилип кеткендери да көптөшөт. НАТО Кыргызстан уюмунун өкүлдөрү. Мындай абалдан чыгуу үчүн аталган уюм аскер кызматынан эс алууга чыккандарга 3 айлык мөөнөттө компьютерди үйрөтүп, жумушка орношууга жардам берүү демилгесин баштады. Баткенде мындай иш-чара канчалык натыйжалуу боло алат? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткендеги аскер ардагерлеринин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу менен бирге жумушка орношуу боюнча НАТО Кыргызстан уюму окутууларды баштады. Анткени аскердик жашоо тартип менен көнгөн кишилер жөнөкөй жашоого көнө албай, буйруксуз өз алдынча тирилик кылып кетүү оор болот. Ошондуктан НАТО жана НАТО Кыргызстан уюмдары биргелешип, аскердик жумуштан эс алууга чыккан жана жакында эс алууга кетүүчүлөрдөн 18 кишини жыйнап, башка мекемелерде талап кылынуучу программаларды үйрөтүп, жөнөкөй жумушка орношуусуна шарт жаратуудабыз, дейт уюмдун компьютердик курс боюнча координатору Жыпара Кожобергенова.
Пенсияга чыккан же жакын арада чыга турган аскер кызматкерлерине ар кайсы курстар аркылуу жарандык жашоого жеңилирээк өтүүгө жардам берүү. Бул курсту бүткөндөн кийин аягында НАТОнун жана биздин уюмдун биргелешкен сертификаттарын алышат. Булар болсо буйрук менен жашап көнгөн адамдарда түз туруп, түз жүрүп, тияка бар десе тияка барышат, бияка келсе бияка келишет. Андан мындай чечим кабыл алып көнгөн эмес да буларчы. Өз жарандык жашоодо бул жакта мындай гибкий болушуң керек да, жан талашып аракет кылыш керек, өзүңдүн наныңды өзүң табышың керек. Ошон үчүн булар жарандык жашоого өткөндө өздөрүн жоготуп коюшат.
Аскер кызматынын оош кыйыштары, кыйынчылык түйшүктөрү эске алынып, эрте жашта эс алууга чыгарылат. Бирок жаштайынан аскердик буйрук менен көнгөн адамдар жарандык жашоодо бир жерге барып жумуш суроо кыйын сезилет экен, дейт Жусупбек Кимсанов.
Мындайда после армейской жизниден кийин биз аскер кызматынан кийин гражданкада жумуш сурап бара албайт экенбиз да, а так бизди как призвать этип эле иштетип муну кыл аны кыл десе ошого көнүп калабыз. Ошол уже гражданскийге өткөнүбүздө биз өзүбүз барып иш чараны таба албайт экенбиз да, суранып ишке кир депчи. Анткени бизди по призыву чакырып ошого көнүп калыпбыз. Ошол эле биздики и командовать эткенде кой тур деп ошол эле. Ушул окууга биз эми эле келдик, эми эле угуп, бирок мен өзүм мнением боюнча жардам берет.
Бул окуудан өтүп жаткан аскер ардагерлери да жумушка орношуп калуу мүмкүнчүлүгү өтө көп эмес экенин айтышууда. Акысыз болгондуктан үйрөнүп алууга гана кызыктар. Бирок колдо күч барында эс алуудамын деп жатып алган болбойт. Ага кошумча пенсия да өтө көп эмес дешет ардагерлер. Жумушка орношуу эле эмес, жок дегенде заман талабындагы шаймандар менен иштөөнү үйрөнүп алалы, дейт 10,000 сомго жетпеген пенсия алган Долонбек Салпиев.
Жумуштан аскер кызматтан бошогондон кийин азыр эч жерде иштей элек, азырынча үйдөлөмүн. Ар нерсени үйрөнүп алса зыян тийбесе керек, пайдалуу эле нерсе болсо керек, дагы тереңирээк үйрөнсө жакшы болот деп ойлойм. Азыр эми заман ошондой болуп атпайбы, баардыгы компьютерге өтүп атат. Замандап кай жерге карайсыз, тармакка барба, баары компьютерлештирилип атат. Азыр учет, отчеттун баары. Анан эми жумуш, эми ооба, жумуш ылайыктуу жумуш чыгып калса иштесе деле болот. Азыр эми аскер кызматынан бошогон менен каруу күчтөн кете элекпиз да пока.
Мындай курстар НАТО Кыргызстан программасынын алкагында каржылоого алынып, НАТОго мүчө болгон 28 мамлекеттеги пенсионерлердин жардамында ишке ашырылып жатат. Кыргызстанда 500 жакын ардагерлер ушундай атайын окуудан өтүшкөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23 октябрь шейшемби күнкү гезеттеги кечки берүүсүн баштайбыз. Орусияга кетип жаткан эмгек мигранттары укук жана башка кеңештерге муктаж. Бул тууралуу Кызыл Чырым жана Кызыл Жарым айык коому билдирүүдө.
Биздин максатыбыз мигранттарды башка өлкөдө жашоого даярдоо. Ушундан улам Борбор Азиядагы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу мигранттары эң көп өлкөлөргө миграцияга чейинки окутуучу борборлорду ачтык.
Алдыдагы жарым саатта акын, жазуучу жана котормочу Эрнис Турсуновтун чыгармачылыгына да токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, ушуба кечиңиз менен милиция Шамбеса кеңиштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо эми жергиликтүү активист ачык сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилбегендигин билдирди. Баткен облусунун Кадамжа районундагы Шамбесай алтын кеңиштетүүгө нааразылык билдирип чыккандарды бүгүн милиция кармап кеткен жок. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын расмий өкүлү Дамира Юсупова кабарлады.
Баягындайда элдер ызычу салганда жөн эле баягы тартипти жөнгө салышкан да булар. Ал жергенин үч коргоонун айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери барган, анан барышкан ошо элдерди көзөмөлдөп турушкан, эч кандай мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок.
Деп ырастады милиция өкүлү. Буга чейин айрым интернет колдонуучулар майдан айылындагы элдин бүгүнкү нааразылыгы тартылган сүрөттөр менен видеолорду жарыялап адамдарга милиция күч колдонгонун, милицияларды кармап кеткендигин жазышкан эле.
Бул таза иш жоктугун эл биринчиден билип калды. Экинчиден бул жерде өтө кооптуу экологиялык кооптуулук иш чаралары турбайбы мына. Шамбы сайынын астында 500 метр арасында эме Исайрам дарыясы өтүп атса. Бир мындай бир басым болгон жок, просто сүйлөй турган адамдарга доступ бербей атпайбы?
Деди Азаттыкка бүгүн майдан айылынан жергиликтүү активист Абдишали Мотомбаев нааразылык акциясы тууралуу. Экология бузулат деген негизде Шамбесай кеңиштетүүгө жергиликтүү эл көптөн бери утур-утур каршылык билдирип келет. Шамбесайда болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Кенди чалгындоо 2007-жылы башталып, 2012-жылы аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендин ээлери бир канча жолу алмашкан. Учурда кенди иштетүүгө кытайлык Тианди компаниясы уруксат алган. АКШнын ракеталык келишимден чыгуусу Кытайга дагы байланыштуу. АКШ президенти Дональд Трамптын сөздөрүнө караганда, анын Орусия менен кансыз согуш доорунда кол коюлган өзөктүк келишимден чыгуу чечими Москвалык келишим шарттарын бузганын эле эмес, Кытай өзөктүк кубатын чыңдап жатканына дагы байланыштуу. Кытай келишимге кирген эмес, ал мында камтылышы керек. Мен келишим токтотуп жатам, анткени алар муну бузушту, деди Трамп 22 октябрда Ак Үйдөн кабарчыларга. Ушундай эле ойду бүгүн Орусиялык Коммерсант басылмасына жарыяланган интервьюсунда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон дагы айтты. Орто аралыктагы өзөктүктөр боюнча келишимге мындан 31 жыл мурда 87-жылы ал кездеги СССРнын лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле. Келишим учуу аралыгы 5-5,5 000 чакырымга чейин жетүүчү жана куракта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталар жасоого тыюу салган. Кытай бул келишимге кирген эмес. Президент Трамп анын өлкөсү кан согуш доорундагы бул келишимден чыга тургандыгын 20 октябрда жарыялаган. 87 жылкы келишим тагдыры Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө талкууланууда. Ал бүгүн Орус президенти Владимир Путин менен кездешкени турат. Мунун алдында коргоо министри Сергей Шойгу менен жолукканда Болтон келишимди эскирди деп атаган. Журналист Хашогджини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги атайын жыйынында билдирди. Анын айтымында саудиялык журналист Жамал Хашогджини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Саудиялык агенттер Түркияга журналист өлтүрүлгөндөн бир күн алдыда келе башташкан. Бир нече аптага созулган карама каршылыктуу маалыматтардан кийин Саудиянын бийлиги өткөн аптада журналист консулдуктун ичиндеги мушташта өлтүрүлгөнүн билдирген. Кийин бул окуяны өзүн билемдик менен жүргүзүлгөн операция катары мүнөздөгөн. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы 2017-жылдан тарта Кошмо Штаттарда башкалыкалап жүргөн Жамал Хашогджи быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен эле. Эрдоган бүгүнкү сөзүндө Саудиянын бийлиги журналисти өлтүрүүнү пландагандардын даражасына карабай ачыктоосу керектигине токтолуп, күнөөлүүлөрдү Стамбулда соттоого чакырды.
Бу чаарым Сауди Арабистан.
Менин Сауди жетекчилигине өзгөчө эки мечиттин сактоочусуна чакырыгым. Окуя Стамбулда болду. Андыктан мен камалган 18 кишинин соту Стамбулда өткөрүүнү сунуш кылам деген Эрдоган. Ошондой эле Хашогджи жапайы өлтүрүүнүн курмандыгы болгон иликтөө бейтарап топтордон жүргүзүлүшү керектигин дагы белгиледи. Кыргызстанда УКМК чагымчылы видеороликтерди тараткандардын кармалгандыгын билдирүүдө. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Баткен облусунун 29 жаштагы тургуну кече кармалган. Ал интернеттеги WhatsApp платформасында 100 абонент катталган топ түзүп, ултралык асты костуга багытталган видеороликтерди жайгаштырган. Такталган маалымат боюнча кармалган киши 2010 жылдагы окуяларда өзбек улутундагы белгисиз адамдар, кыргыз улутундагы адамдар сабап, ошондой эле кыргыз улутундагы жаш балдар өзбек улутундагы адамдар сабаган үчүн кечирим сураткан тартылган видеороликтер жайылтылган деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. УКМК ырастагандай кармалган адам материалдар тараткандыгын моюнга алган. Кылмыш жаза кодексинин 299 беренесине ылайык улутаралык, расалык, диний же регионалдык касты костууга, улуттук ар намысты басмырлоого багытталган аракеттерди жайылтуу 4 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу менен жазаланат. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Узундугу 55 чакырым келген курулушу 10 жылга жакын созулган көпүрөнү ачуу аземине президент Си Цзиньпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Көпүрө Кытайдын материктик бөлүгүндө жана деңиз жээгиндеги Чухай шаарынын атайын административдик аймактары Гонконг жана Макао менен байланыштырат. Жер түрүлгө жана тайфундарга туруштук бериш үчүн көпүрөнүн курулушунда 400 000 тонна болот колдонулган. Узундугу 55 чакырымдык көпүрөнүн бөлүктөрү жер алдындагы жана суу астындагы туннелдерден дагы турат. Маалыматтарга караганда курулуш учурунда кеминде 18 жумушчунун өмүрү кыйылган, дагы жүздөгөндөрү жаракат алган. Экологдор бул долбоор деңиздеги жашоого, анын ичинде Кытайдын жоголуу коркунучу алына турган ак дельфиндерине олуттуу зыянын тийгизүүсү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсүндө авто кыймыл 24 октябрдан тарта башталганы турат. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кызыл чырым жана кызыл жарымай коому Орусияга кетип жаткан Борбор Азиянын эмгек мигранттарына өлкөсүнүн чыга электе укуктук жана башка кеңеш берүүчү иш чараларды жүргүзүүдө. Ошондой эле чөлкөмдөгү калктын биринчи жардам көрсөтүү сабаттуулугун жоюу менен алек. Бул маселелер тууралуу уюмдун башчысы Даврон Мухаммадиев сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кенен айтып берди.
Акыркы мезгилде Орусияга кетип жаткан кыргызстандык жана Борбор Азиянын мигранттардын саламаттыгы орчундуу маселе болууда. Адистер алар жабыркаган дарттар мурдагы жылдардагыдай кургак учук же вич спид эмес, жүрөк кан тамыр оорулары, депрессия жайылып жатканын айтышат. Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жарымай коому чөлкөмдөн Орусияга иш издегендерге медициналык укугун үйрөтүү жаатында иш алып барууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул иштер тууралуу кеңири сөз кылабыз. Тамеки чыгарган дүйнөдөгү ири компаниялардын бири Филип Моррис менен окумуштуулардын ортосунда талаш чыкты. Аталган компания саламаттыкка зыяны жок деп жарнамасын кеңири жайылтып жаткан ысык чылымды Британиянын ракты изилдөө борбору сындап жатат. Филип Моррис жарнамасында чылымды зыяндуу деп, бирок аны таштоодо ысытылган чылымдын түрүн жана электрондук тамекини сунуштаган жарнама чыгарган. Окумуштуу Джордж Баттерворс мындай эки жүздүү жарнактан көрө компания чылымды өндүрүүнү таптакыр токтотушу керек деди. Чылымды жарнамалоо дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө мыйзам менен тыйылган. Буга карабай, ири компаниялар мыйзамдарды кыйга өткөн жаңы жарнактын түрүн чыгарганы опурталдуу экенин окумуштуулар белгилешти. Американын азык түлүк стандарттары агенттиги уйдун чалабышкан эти адамдын саламаттыгына өтө коркунучтуу деген жыйынтык чыгарды. Жарым жартылай кызыл болуп бышкан уй этинен Англияда 165 адам сальмонелла вирусун жуктуруп алган. Бул вирус менен жабыркаган адамдын ичи өтүп, кусуп, ички органдары иштебей калышы мүмкүн. Ошондой эле вирус адамдан адамга жугуу өзгөчөлүгүнө ээ. Адистер этти жогорку температурада бир нече саат кайнатып, толук бышырып жегенде сунушташууда. Ошондой эле чийки этти кармагандан кийин колду таза жууганды да унутпаш керектигин эскертти. Эмчек рагына чалдыккан аялдар пальбоциклип терапиясы менен бирге гормон дарыларды ичкенде оорунун тез өнүккөн 2-жана 3 стадиялары басаңдарын Лондондагы илимпоздор аныкташты. Буга чейин дүйнө жүзүндө көкүрөк бездеринин рагына чалдыккандар үчүн гормоналдык терапия биринчи планга коюлуп келген. Илимий тажрыйбага 521 бейтап катышып, алардын оорусу хер 2 тибиндеги тез өрчүгөн рак болгон. Патышалык Марсден ооруканасы 10 айдан ашуун пальбоциклип менен гормон терапиясын алган аялдардын 40.8% оорусу азайып айыга баштаганын байкаган. Пальбоциклип гормоналдык фондду өзгөрткөн терапиянын түрү болуп саналат. Урматтуу арман, сиздер жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жармай коому Борбор Азияда 300 миңге чукул адамга биринчи тез жардам көрсөтүүнү үйрөттү. Буга кошумча Орусияга кетип жаткан мигранттарга саламаттык жаатында укуктары боюнча акысыз кеңеш берип келет. Аталган уюмдун аймактык координатору Давран Мухамадиев менен маектешип, бул уюмдун чөлкөмдөгү калктын саламаттыгы боюнча жүргүзгөн иштерин талкууладык. Биринчи жардам дегенде эле сиздердин уюмдун ишмердиги эске түшөт экен. Алгач бул багытта кандай иштерди аткарып жатасыздар? Маалымат берип өтөсүзбү?
Региональные встречи по
Биз Бишкекте өткөн биринчи жардам көрсөтүү боюнча аймактык жыйында биздин ишмердикти күчтөндүрүүнү талкууладык. Башкысы, калкка жетиштүү жардам керек эмеспи? Негизи Борбор Азия чөлкөмү боюнча жарандык коомдо биринчи жардам берүүнү биздин уюм 260 миңден ашуун кишиге үйрөт. Биздин жок дегенде бир үй-бүлөдө бир киши алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча билими болсун деген ураанбыз бар. Анткени баардык учурда тез жардам же дарыгер кырсык болгон жерде оңой табыла бербейт. Анын үстүнө Кыргызстан деги эле баардык Борбор Азия өлкөлөрү шарты катаал ландшафтта жайгашып, географиясы да оңой эмес. Буга кошумча машине жолдору да өнүкпөгөн. Ушундан улам медициналык жардам калктын калың катмарына жете бербейт. Ал эми биздин уюм ар дайым расмий медицинага көмөк көрсөтүп, колдоо берип келет.
Географическим расположением
и инфраструктурой.
Негизи эле Борбор Азиядагы биринчи жардам берүүнүн сапатын башка өлкөлөр менен салыштыра аласызбы? Кандай баа бересиз?
Для нас обычно мы не делаем таких.
Биз кайсы бир өлкөнү башка жакка салыштыра албайбыз, себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн социалдык, географиялык, экономикалык өзгөчөлүктөрү бар да. Бирок акыркы мезгилде Борбор Азиядагы баардык өлкөлөр биринчи жардам көрсөтүүдө өтө активдүү болуп, сабаттуулук артууда. Мыкты өнөктөштөрдү таап, эл аралык стандарттарды өздөштүрүп жатабыз. Мисалы, мен сизге айтпадымбы? Чөлкөм боюнча 260 миңдей киши биздин тренингтерге катышты. Алардын дээрлик бардыгы мектеп окуучулары, студенттер, айылдык кыштактардын тургундары, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, куткаруучулар, өрт өчүргүчтөр. Дал ушул тармактын кызматкерлери бизден билим алып жатышат. Бирок аларга биз медициналык эле жардам эмес, колдо бар баардык каражаттар менен адамдын өмүрүн сактап калуунун башка эрежелерин үйрөтүүнү максат кылганбыз. Алар тез жардам келгиче адамды тирүү сактап турганды билип чыгышууда.
Да, конечно, они обучаются, готовы.
20 жыл мурдагы кызыл чырым жана кызыл жармай коому көрсөткөн жардам менен азыркы учурдагы көмөктүн айырмасы болсо керек. Кандай айырмачылыктар бар негизи?
Если сравнить последние 20 лет,
бактыга жараша чөлкөмдө азыр 20 же 25 жыл мурдагыдай медициналык тармак кыйраган акыбалда эмес. Акырынан телчиги бутуна туруп, дүйнөлүк стандарттарга жакындап калды. Мурдагыдай көлөмдүү гуманитардык жардамдарды ташыбай калдык. Чындыгында Советтер Союзу кулаган учурда аймактагы кырдаал өтө эле кыйын болгон. Элдин курсагын тойгузуу, кийинтүү деген нерселер менен гана алектенип калганбыз. Азыр андай эмес. Биз азыр көбүнчө кеңеш берүүчү милдет көттүк. Маселен, Кыргызстанда коомдун аяр катмарында жашаган топтор бар. Алар жалгыз бой карыялар, көп балалуу күйөөсү жок аялдар, паллиативдик жардамга муктаж адамдар.
Традиционно входит в классификацию уязвимых. Это пожилые, одинокие.
Насколько я... Чындыгында паллиативдик жардам берүү жаатында да бир нече долбоорлор бар эмеспи?
Да, паллиатив, мы ее даже не называем уже паллиативной.
Ооба, биз азыр паллиативдик жардам дебей калдык. Анткени медицинада паллиатив бейтап таптакыр аргасыз калганда гана айтылчу термин. Бул термин онкологиялык бейтаптарды кароодон улам келип чыккан. Биздин уюм бейтапты оорусуз татыктуу өлүмгө узатууну паллиативдик жардам деп атат. Эгер жалгызбой карыя жашап жатса, аны өлүмгө узатпай, тескерисинче моралдык колдоо көрсөтүп, маанайын көтөрүү керек. Биздин концепцияга ылайык карылар үчүн клубтар, эс алуучу, маанай көтөрүүчү борборлор түзүлүшү керек. Бирок аларга мурдагыдай дары-дармек, кийим-кечек бербей, коомго интеграция болуусуна жардам кылабыз. Аялдарды окутуп, өз алдынча каражат табышына, карыяларга психикалык жардам берип, моралдык духун көтөрүүгө басым жасайбыз. Ошону менен катар мигранттардын саламаттыгына кам көрүүчү функциябызды да ишке ашыруудабыз.
Мигранттардын саламаттыгы демекчи, Борбор Азиянын калкынын көбү азыр иш издеп башка жакта. Мигранттын ден соолугу да азыр аябай орчундуу маселе. Бул багытта эмне кылып жатасыздар?
Наша задача готовить их к этому процессу.
Биздин максатыбыз мигранттарды башка өлкөдө жашоого даярдоо. Ушундан улам Борбор Азиядагы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу мигранттары эң көп өлкөлөргө миграцияга чейинки окутуучу борборлорду ачтык. Аларга акысыз кеңеш берүү үч өзөктүү бөлүктөн турат. Биринчиден, аларга адаптациянын элементи катары орус тилин үйрөтөбүз. Экинчиден, укуктук жагдайлар.
Анан эң эле негизги башка өлкөгө жер которгондо ошол адамдын өз саламаттыгына карата жасаган камкордугу. Биринчиден миграцияга кетип жаткан адам ар түрдүү оорулар тууралуу маалымат алып, алардын белгилерин билиши керек. ВИЧ сыяктуу жугуштуу оору жугуп калышы мүмкүн экендигин үйрөнгөнү дурус. Себеби кетип жаткандардын дээрлик баары сексуалдык активдүү курактагылар. Биз аларга жыныстык катнашка барба деп айта албайбыз. Бирок коопсуз байланыштан кандай коркунуч жараларын жок дегенде айтышыбыз керек. Ошол эле нерсе кургак учукка да байланыштуу. Анан азыр мигранттар арасында күчөп жаткан жугуштуу эмес ооруларга токтолсом, миграциянын адам үчүн чоң стресс экени илимий түрдө далилденди. Жаңы жашоо шарттары, полициядан корккон акыбал, үйүн сагынуу сыяктуу бир топ себептерден улам адамдын иммунитети дароо түшүп кетет. Ошондой эле ал жакта сени ким даарылайт, медициналык камсыздоону ишке ашырса болобу же болбойбу деген бүдөмүк ойлор менен Орусияга баруунун өзү да бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Ушунун баарын алдын ала иштерин жүргүзүп жатабыз. Бир нече жыл мурда Борбор Азиянын баардык кызыл чырым, кызыл жармай коомдору бир альянска бириккен эле. Азыр ошол альянс аркылуу Орусиянын саламаттык сактоо жана ички иштер министрликтери менен ошол эле миграциялык кызматы менен түз байланыш кура алабыз. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанда биздин ролубуз маалымат берүүчү катары калууда. Ал эми Орусияда саламаттык укугу бузулган мигранттарга альянс аркылуу түздөн түз укугун коргоого багытталган.
Несколько лет назад все красные кресты полумесяца СНГ объединились в одну миграционную союз или альянс, да?
Кадырман Угарман Сергек жашоо түрмөгүндө эл аралык кызыл чырым жана кызыл жармай коомунун аймактык координатору Давран Мухамадиев менен маектештик. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Милиция Шамбесай кенин иштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо. Ал эми жергиликтүү активист жыйында ачык сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилбегенин билдирди. Журналист Хажокчини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. УКМК чагымчыл видеороликтерди тараткан адам кармалганын билдирүүдө. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Берүүбүздү улантабыз. Эрнис Турсунов кыргыз окурмандарына акын, прозаик, драматург, котормочу катары белгилүү. Кыргыз мамлекеттик университетин аяктагандан кийин жазуучу Памирде мугалим болуп иштеп келген. Ленинге кат аңгемесинин жазылышына ошол жерден уккан окуя себеп болгон. Чыгармада карапайым адам менен бийлик ээсинин ортосундагы конфликт баяндалган. Сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Аңгемеде куулук шумдугу жок карапайым адамдын турмушу чагылдырылган. Тагдырдын кайсы жолу менен бийик тоо арасына келип туруп калган бир үйлөнүн урпагы Иргешаке 15 жашынан жол боюндагы айдоочулардын үйүнө суу ташып, ошону менен оокат кылып келаткан киши. Анын ата бабасы мурда ушул жердеги кербен сарайда кызмат кылышчу экен. Иргешаке менен мурга апкан мугалим болуп кетип бараткан баяндоочу Кара Көлдөгү жатаканада жолугушат. Баяндоочуга жолдо көргөндөрүнүн баары жаңылык болчу. Бул жакты билбегендиктен Памирге кетчү автобусту Ош шаарындагы автовокзалдан издеп, андан билгендердин айтуусу менен шаардын чыга беришинен жүк ташуучу машинелерге түшүп, узак жол жүрүп келгенин шашпай сүрөттөп берет. Булутка жеткен жолу атына ылайык аяк башы билинбеген узак, андан да оор болчу. Аны автор мындайча сүрөттөйт.
Улары типтик, көп кыялуу, бурулушу чукул, коогалуу, опурталдуу жол. Эң бийиги Ак Байтал, 4,5 метр бийиктиктен автоколонналар өтөт. Төмөндү караган кишинин жүрөгү ооп колжойт. Ашуунун тамандагы машина каргадай болуп, арың эле көзгө илинет. Сарыташтан ары 50 пункт сейрек кезигет. 100 чакырым аралыкта ДЭУ пункту же жолчунун үйү бар. Жол жүрүү көңүлсүз, талкышып, уйкуң эле келет. Айрыкча жайкысын чак түштө чакыйып деген күндү карай жүрүп, мотор ысып күйүп, машина ыйлап сыктап баратса, кабинадан жерге түшүп жөө басып алгың келет. 2 саат, 3 саатта ашуунун кырына чыгып, аркыраган шамалга бет тосуп уйкуңузду ачасыз. Анан кайра жол. Бирде эңкейиш, бирде өр. Жол, жол, жол. Узунду кечке жол.
Мугалим болуп бараткан жолоочуга Кара Көлдөгү мейманкана ээси Эргешеке башынан өткөн тарыхын айтып берет. Ал тарых бир алдын кызык экинчи жагынан кызыл чеке талаш тартыштырга бай болуп чыгат. Лелин десе көздөрү жайнап, айтарга сөз таппай аткан маңдайындагы карапайым кишинин баянын жаш мугалим жол боюндагы мейманканадан уккан. Эмнеликтен Эргешекенин качаңкы каза болгон жолбашчыга арыз арманын айтып, кат жазышынын себеби кийин ачылат. Улуу ата мекендик согуштан соң айылына келген Эргешеке жолчуларга суу ташып, күн өткөрүп жүрөт. Ал жерде башка жумуш деле жок. Дыйкан же малчы болушка да шарты жок. Бийик тоо арасына электр энергиясы жете элек, катылып жаткан кендер жакшы иликтене элек. Тек керектүү жүктөр оштон хорокко машина аркылуу ташылып турган учур. Эгин бышпаган, дарак өспөгөн жердеги күжүлдөгөн эмгек жолго гана байланышкан. Узак жолдо чарчаган айдоочулар келип, эс алчу кичинекей мейманканага суу ташып, от жагып иштеп жүргөн жоош жигитке айлык маяны берүүнү бир да жетекчи ойлоп койбойт. Штатта жок деген шылтоону бетке тутуп, анын бекеришин пайдаланып жүрө беришет. Айлык албаса деле Эргешеке көнгөн ишин жасап, шопурлар эс алчу мейманканага суу ташып, чай кайнатып берип турат. А бирок убакыттын өтүшү менен анын алдында дагы бир турмуштук суроо туруп калат.
Бой жашагандан жүдөдүм. Карасам улгайып баратам. Ар бери карап, антип-интип күн өткөргөнчө 35 келип калыпмын. Үйлөнөйүн дедим. Ашканада идиш аяк жууп, пол шыпырган келин жүрчү. Сууга жөнөгөн сайын, сууңиз түгөдүмү деп тийишип калчу. Экөөбүз ынак элек, көңүлүмө жагып жүрчү. Бир күнү жөөлөшүп сунуш киргизсем каршы болгон жок. Ал да мениңдүү жалгыз бой бечара экен. Эгиз улакка айрышыбак деп ошого үйлөнүп алдым. Эки баш кишинин турмушу кадыресе өтө берет экен. Жатып алып ойлондум. Үйлөндүм. Эми аялымдын боюнда болот. Анан төрөйт. Үй керек турбайбы? Бой кезимде шопурлар менен аралашып жаткан уят. Кепи болсо да үй салайын деп адегенде эле ылай ийлөөгө кириштим. Аялым экөөбүз жумуштан кийин ылай тепсеп тамсого баштадык. Эки бөлмө үйдү эки киши бат эле бүтүрөт экен. Бир айдын ичинде керегесин тургузуп койдук. Топурак, кум, таш, суу жерден алынат. Жыгашты, шыйпырды, айнекти кайдан алдык? Сураштырсак жолчуларга курулуш муктаждыктары кезексиз берилет экен. А бирок ага акча кайда? Экөөбүз тең бекелештейбиз. Эмгек акыма жыгач, шыйпыр сурайын деп бир күнү Таранчиевке кайрылдым. Жооп берген жок. Экинчи ирет кайрылдым. Ал облуска кетип, жарым айда келди да ма экинчи жазба, ош аяк менен жоопташ деп кагазымды кайра карматты колума. Ошентип үйүбүздүн курулушу токтоду. Жалаңдап кыш кирип келди. Эмне кылаарымды билбей башым катты. Саат басканда үйлөнбөй эле койбой. Таңдан кечке ташыганым суу. Аялым ашкана тазалайт. Жатакана шыпырат, идиш аяк, шейшеп, сүлгү жууйт. Койчу, бир саат жаныбыз тынбайт. Аялым экөөбүз жатакананын бир бурчунда жатчубуз. Таранчиев бир күнү оңраңдап келип, бир тийди. Жатакананы бошоткула. Мынау журканыңар эртең бул жерде болбосун деп, эки журганыбызды булкуп ыргытты. Айла кетти. Үйүбүз төбөсү ачык бойдон турат. Дагы арыз жаздык. Эчтеме чыккан жок. Текшерип келген кишиге коноктоп кое берди. Мени арызчы атка кондуруп, сөөмө кийгизей күпүлдөдү. Көч, кайда? Кайда барсаң анда бар. Иштатта жоксуң. Кара Көлдө жолчулар жашайт. А менчи, сен жолчу эмессиң. Эботом, туулган жерим ушу болсо, кайда көчөм?
Баштап алган үйү бүтпөй, аялы көп экериштеп атканына жаны күйгөн Эргешеке Таранчиевдин опузасына баш ийип отуруп калбай, кадимкидей айтыша кетет. Жол чарба башкармасы көп бирин-бири мите дегенге чейин барышат. Эргешекеге баарынан да жетекчисинин көчүп кет дегени катуу тиет. Ал какыраган таш болсо да, Кара Көлүн гүл бакчага бергиси келбеген, киндик каны тамган жеринен карыш жылгысы келбеген адам. Андай киши башка жерде кантип турмуш өткөрүүнү элестете да албайт. Төрөлөскөн жеринен бир чоң келип кууп атканда жини келип, демейде жоош суу ташыгыч кадимкидей айтыша кетет. Ошол талаштан аз өтпөй ал чоң көпүрөнүн боорундагы Ленин тирүүлөрдүн тирүүсү, Ленин төөлүк биз менен деген жазууну көрүп, ичи жылып үмүттүү карап калат.
Эмне оюма түшкөнүн билбейм. Өзүмөн өзүм эле ичим жылып, Ленин менен тиктешип калдым. Көзүмө алдагандай мээримди учурады. Эзелки таанышман бетер шапкесинин астынан жылмайып мен эле карайт. Кол алышчудай жайдары тиктейт. Ичимден шыбырадым. Кемеңгерим, кембагалдардын атасы, арка тирегим, мени минтип акымды жедирип куурап жүргөнүмдү билесиңби? Менде үй жайда отун суу да жок. Кара башым, как чокум, кара күчүм, анан аялым гана бар. Эмне жардамыңыз болот? Абалымды сизге билдире албадым. Сизге жете албадым. Аңгыча жаман мээме ой кылт десе болобу? Куш тилинде кат менен сизге кайрылсам кантет? Сиз дайым эмгекчил, эл мененсиз.
Бүт данан, үйү бүтпөй чоңунан тил угуп, капаланып турган суу ташыгыч жолбашчыга кат жазууну чечет. Мейманканага келсе тааныш шопуру жашке келип калган экен, экөөлөп Лелинге кат жазууга киришет. Кат памирликтердин салты боюнча кымбаттуу. Жанданарды көрүүчү кемеңгерибиз, бүткүл дүйнөдөгү кембагалдардын атасы улуу Лелинге тийсин деп башталат. Башында сөз табалбай кыйналып аткан суу ташыгыч буга чейин топтолгон арзарманын улуу Иличке багыштаган кушпу катына төгүп салат. Кыйладан бери үйлөнө албай жүргөнүн, ана минтип аял тапса үй сала албай кыйналганын, бекер иштерин айлык беришин ордуна ачендиги Таранчиев аны тууган жеринен кодлап кууп жатканын баарын жашырбай кагазга чүргөйт. Бу кайдан чыккан датка, аны бизге ким ачендик кылган деги күн көрсөтпөй кууратты. Күн баарыбызга тегиз тийиши керек да дейт Эргешеке. Карапайым адамдын арызын унукпаган алкы бузук жетекчи текшерип келгендерди паралап, баарын жаап, той ичинде өзүн билемдик кылып жүргөнүн жашырбай ортого салат. Болбосо бул жер кенге бай, сууга бай экени, электр станциясын куруп, жарыктап келип койсо болорун жазат. Кемеңгер Лелин паракор жетекчини жазалап, памирге кен иликтөөчүлөрдү жиберүүнү суранат. Жалгыз сөз эмес, жаамы памирликтердин көйгөйүн алдыга жайган ушбу куш тилинде кат урматтуу Лелинге тийсин деп суу ташыгыч Эргешеке, анын досу Жашке, аялы Дүрдөнө кол коюшуп кат жөнөтүлөт. Катка качан жооп келерин Эргешеке аябай күтөт. Бул анын акыркы ишеничи болчу. Буга чейинки кайрылуулар жоопсуз калып, жорто отургандарга кат жазуудан майнап чыкпасына капа болгон карапайым жолчуну бир күн эле начальник Таранчиев чакырып калыптыр. Ачендиктин ачуусу аябай келген экен. Анын памирдеги жыргал жашоосуна кайдагы бир арызчы. Акылэси жайында кишинин деле оюна келбеген качаңкы өлгөн Лелинге кат жазып отурушу куйкасын куруштурат. Ушундай да болобу. Лелинге кат жазат деген эмне шумдук? Билимсиз суу ташыгычка ал көчөдө илинген сүрөттүн чоо жайын минтип түшүндүрөт.
Ал уран, плакат деген болот. Мен түрүү деп жаздым. Эмесе көрүңдү каздың. Ушу жерден кыжырым кайнап бетке чаба айттым. Эмне? Мен үй салганда эле Лелин өлүп калабы? Мага шыйпыр керек болгондо көрүм казылып калабы? Лелин өлбөйт. Керек болсо аялым экөөбүз ээрчишип алып Лелиндин жаткан жерине барабыз. Лелиндин арбагын шылдыңдагың барбы? Соттолосуң. Эшектин мээсин жеген акмак. Соттолосуң дегенде жүрөгүм шуу дей түштү. Туура эмес кылдымбы?
Туура эле кылган экен. Ал кезде Москвага жазылган арызга сөзсүз жооп болчу. Карапайым адамдын арыз арманы бийликтегилерге жетчү. Эргешекенин көпүрө боорундагы Лелиндин сүрөтүн көрүп, ага арыз арманын жазып ийбесе, минтип облустан комиссия келмек беле. Эргешекени опузалап, арбакты шылдыңдадың деп буракандап аткан Таранчиевдин былыгы чыгып, үйү текшерилип, буга чейин чогулткан өлүү дүйнөсү ачылып камакка алынат. Кичинекей жолду тейлөө башкармалыгын өөнөп же отуруп, сызга отургузган Алдергул ошол бойдон памирге кайтпайт. Куш тилинде катын Москвадагы Лелинге жолдогон Эргеш Жорубаевдин өтүнүчү канааттандырылып, бүтпөй жаткан үйүнө керектүү материалдар бөлүнөт. Айылга электр жарыгы келип, суу чыгарылат. Кенчилер тоо арасында иликтөө иштерин жүргүзүп жатышканы кабарланат. Мунун баарын Эргешеке Лелинге жазган катынын шарапаты деп билет. Асман тиреген ашууларды ашып, бийик тоо арасындагы калк турмушун өзгөртүү аракети ушундай аракеттерден, карапайым калктын социалдык активдүүлүгүнөн жарылары Лейлинге кат аңгемесинде дагы бир жолу расталат. Кадырлуу армандар, сиздер Эрнис Турсуновдун Лейлинге кат аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.